Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. 3 godine zatvora bivšem ministru odbrane Bosne i Hercegovine Selmu Cikotiću zbog zloupotrebe položaja. U Beogradu potvrđena optužnica za pranje novca protiv Belivuka i još 6 osumnjičenih. Misija Evropskog parlamenta za posmatranje izbora u Srbiju stiže 14. decembra. Vojska Izraela pojačala bombardovanje Khan Yunisa, opkoljen izbeglički logor Džabalija. Policija u Japanu uhapsila taksistu zbog ubistva goluba. U nastavku emisije čućete i da još niko nije odgovarao za smrt 15.000 dece u rumunskim sirotištima za vreme Čaušeskua.
Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigin, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom. Do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege.
Kao i da Srpska napredna stranka uoči izbora deli poklone građanima, od šporeta do ogreva, iako je to protivzakonito. Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Je li to kupovina glasova po nekoliko kubika drva, pirotehnika ili nešto slično, ili je to poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za one koji glasaju za nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvo osumnjičeni za ubistvo 14-godišnje devojčice u Skoplju LP i dalje je u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica, saopštilo je tužilaštvo u glavnom gradu Severne Makedonije. Tamošnji osnovni sud naveo je da će po hapšenju odmah biti pritvoren nakon što mu je 5. decembra u odsustvu odredio tu meru. Severno-makedonske vlasti uhapsile su 3 osobe osumnjičene za ubistvo maloletne Vđ u Skoplju, za kojom se tragalo od kraja novembra, i odredile im pritvor. Tužilaštvo i MUP Severne Makedonije saopštili su da je za taj zločin i ubistvo 74-godišnjeg muškarca kod Velesa osumnjičeno 5 osoba i da je koristoljublje najverovatniji motiv. Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu za pranje novca protiv Veljka Belivuka, ranije optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Taj sud je 5. decembra naveo da su osim Belivuka za pranje novca optuženi Marko Miljković, Bojana B., Snežana Đ., Tanja M., Filip I. i Marija M. Belivuku i Miljkoviću u Srbiji se sudi za ubistva, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Belivuk Miljković i 15 članova osumnjičene kriminalne grupe uhapšeni su 4. februara 2021. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg ministra odbrane BiH Selma Cikotića iz stranke Demokratske akcije na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Optužen je da je od 2009. do 2011. pogodovao firmi Scout iz Zagreba da otkupi viškove naoružanja iz BiH, čime je oštetio državni budžet za oko 5 miliona evra, izveštava Ermin Zatega.
U optužnici koju je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine podiglo protiv Selme Cikotića, on je optužen da je zloupotrijebio položaj ministra odbrane i oštetio državni budžet za skoro 10 miliona maraka. Kao ministar odbrane, Cikotić je donosio nezakonite odluke, rješenja i sklapao anekse na ranije sklopljen ugovor sa zagrebačkom firmom Scout. Time je mijenjao količine i vrste naoružanja, te kupcu isporučivao oružje i municiju veće tržišne cijene. Umjesto zastarjelog naoružanja i municije, predviđenog za otpis i prodaju, izmjenama ugovora je firma Scout dobijala oružje i municiju većeg kvaliteta nego što je bilo ugovoreno. O tim izmjenama Cikotić nije obavijestio svoje zamjenike, niti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Cikotića je sud nepravosnažno osudio na 3 godine zatvora. Čitajući presudu, sudija Mirsad Strika je naveo da je nepoznata šteta koju je zbog svega pretrpio državni budžet te državne pravobranioce, odnosno državu Bosnu i Hercegovinu, uputio na pokretanje parnice za naknadu štete. Advokat odbrane je rekao da se radi o prvostepenoj presudi te najavio žalbu. Cikotić je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine od 2006. do 2010. godine. U julu 2020. godine je izabran za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon što je Fahrudin Radončić podnio ostavku na tu funkciju. Njegovom imenovanju su se tada protivili čelnici Hrvatske demokratske zajednice te boračka udruženja Hrvatskog vijeća obrane, smatrajući Cikotića odgovornim za ratne zločine nad Hrvatima na području Bugojna. Krajem novembra 2020. godine je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo da će ponovo razmotriti status Selme Cikotića u optužnici za ratne zločine na području Bugojna, te nastaviti istragu koja je obustavljena polovinom 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predsjedavajuća veća ministara Bosne i Hercegovine Bojana Krišto očekuje da bi BiH u decembru mogla da dobije datum za otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ona je predvodila delegaciju Bosne i Hercegovine u drugom forumu političkog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom u Briselu, izveštava Đeračina Tuhina.
Na kraju foruma političkog dijaloga na visokom nivou sa Evropskom komisijom, predsjedavajuća veća ministara Bosne i Hercegovine Bojana Krišto iznela je očekivanje da bi zemlja već u decembru mogla dobiti preporuku o otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Vraćamo se sa tom pozitivnom energijom i entuzijazmom da ćemo to napraviti, iskorak po svim tim pitanjima i da će institucije Evropske unije prepoznati ovaj naš napredak i da će već u prosincu ove godine otvoriti konkretne pregovore, odnosno otvoriti, postaviti nam datum za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Dok je Krišto vodila bosansko-hercegovačku delegaciju, Evropsku komisiju je na ovom forumu predstavljao Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji je potvrdio da postoji napredak u zemlji u reformskom procesu. On je izrazio ohrabrenje da su uspostavljene vlade na svim nivoima, te da su sve političke partije prema njemu prepoznale evropske integracije kao prioritet.
With this commitment and with this level of delivery, we are ready to propose and recommend.
Sa ovom opredeljenošću mi ćemo biti spremni da predložimo i preporučimo Savetu otvaranje pregovora o članstvu kada bude napretka manje više u istim linijama u kojim je do sada zabeležen, izjavio je Oliver Varhelji. U okviru delegacije bio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je izjavio da evropski put Bosne i Hercegovine nije sporan, ali da na tom putu postoje određeni izazovi koje treba rešiti.
Vezmite ustav i pogledajte ko krši ustav masa. Pa ćete vidjeti da je to onaj prekršeno svih prethodnih godina i najčešće to čine stranci. Spravit će neku Bosnu koja nije ustavna. Dakle, možda istina je jedno i drugo. Ja ne govorim da sam ja u pravu. Očigledno, Republika Srpska bez vidljivosti neće moći da bude dio paketa saglasnosti za evropski put, ako ona treba da bude na kraju tog puta eliminisana. Naravno da nećemo to učestvati.
Politički forum organizuje Evropska komisija sa ciljem praćenja realizacije njenih preporuka i izveštavanja o postignutom napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ovo je drugi susret u okviru foruma, a prvi je održan u maju u Sarajevu. Bosna i Hercegovina je inače prošlog decembra dobila status kandidata, a sada je na čekanju odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Evropska komisija je ove jeseni izdala uslovnu preporuku za početak ovog procesa, istakavši neophodnost da se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropski parlament poslaće šestočlanu misiju u Srbiju koja će posmatrati izbore zakazane za 17. decembar. U tom timu od 14. do 19. decembra u Srbiji će biti Vladimir Bilčik, Viola von Kramon, Klemen Grošelj, Javier Nart, Andreas Schieder i Malin Bjork. Srpska napredna stranka nastavila je da deli poklone građanima uprkos stavu Agencije za sprečavanje korupcije da je ta aktivnost protivzakonita. Funkcioneri SNS-a dele od ogreva preko stolarije i frižidera do bicikala i karaoke aparata. Analiza Radija Slobodna Evropa pokazala je da je na profilima SNS-a na društvenim mrežama aktuelno više desetina objava o takvim akcijama. Prilog Jelene Janković.
Tokom izborne kampanje političkim partijama zabranjeno je finansiranje aktivnosti humanitarnog karaktera. Zakon te aktivnosti ne prepoznaje ni kao redovan rad, ni kao deo izbornih kampanja političkih stranaka. I pored toga, na zvaničnim profilima Srpske napredne stranke redovno se objavljuju informacije o humanitarnim akcijama. Zlatko Minić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da su moguća dva motiva za ovakvo postupanje vladajuće stranke.
Zanimljivo je ući u srž čemu zapravo služe ti pokloni i koja je njihova promotivna snaga. Je li to kupovina glasova? Prilično skupo deluje kad se deli, ne znam, po nekoliko kubika drva, pirotehnika ili nešto slično. Ili je to pokušaj da se pošalje poruka jednom delu javnosti, evo kako mi brinemo za naše ljude i za one koji glasaju za nas. I to onda zalazimo u jednu strašnu sivu zonu gde se otvara zaista mogućnost za strahovite manipulacije.
Istraživanje Radio Slobodna Evropa pokazuje da su u aktualnoj kampanji na društvenim mrežama humanitarne aktivnosti pod stranačkim obeležjima promovisali odbori SNS Vrbas, Čačak, Niš, Bačka Palanka, Mladenovac, Veliko Gradište, Kraljevo, Vranje, Stari Grad, Zvezdara, Grocka. Ipak, meru upozorenja zbog kršenja zakona u ovoj predizbornoj kampanji Agencija za sprečavanje korupcije je za sada izrekla samo zbog humanitarnih aktivnosti stranke u Čačku i Nišu. Izrečeno merom SNS se obavezuje da u budući ne krši zakon, kao i da sporna obaveštenja o humanitarnim aktivnostima ukloni sa društvenih mreža. Iz Agencije za Radio Slobodna Evropa navode da oni reaguju kada imaju saznanja o ovakvim aktivnostima političkih stranaka.
Postupanje agencije je ili po službenoj dužnosti ili na osnovu podnete prijave. I agencija svakom u ovom slučaju pojedinačno pristupa, prikuplja dokaze, vrši proveru pre nego što donese odluku da li je došlo do povrede zakona ili ne.
Zakon o finansiranju političkih stranaka eksplicitno zabranjuje da partije finansiraju humanitarne aktivnosti, pa se u gotovo svim objavama na društvenim mrežama navodi da su pokloni obezbeđeni iz ličnih sredstava funkcionera i aktivista Srpske napredne stranke. Ti funkcioneri, međutim, humanitarne akcije realizuju pod stranačkim obeležjima i promovišu na zvaničnim stranačkim nalozima.
Naši organi, agencija posebno, mnogo je lakše da zaključi da ne može da nešto sankcioniše, da nije u njenoj nadležnosti, nego da uđe u duh tog ograničenja i da kaže smisao ove odredbe jeste da se ovako nešto onemogući, a ne da mi pravdamo i da hvalimo nečiju pamet zato što je lepo osmislio kako da zaobiđe čisto prepoznatljivo zakonsko ograničenje za podelu humanitarne pomoći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija. Agencija za sprečavanje korupcije nema ni nadležnost provere porekla novca i tačnih iznosa sredstava koje doniraju stranački funkcioneri, jer ta sredstva nisu prijavljena kao novčani prilozi političkoj organizaciji. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, među najaktivnijim funkcionerima Srpske napredne stranke u podeli poklona su direktor PIO fonda Relja Ognjenović i direktor komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd Marko Popadić. Iz ličnih sredstava, samo tokom oktobra ove godine, njih dvojica su obezbedili drva za ogrev za 20 porodica. Ognjenović je prema objavama na društvenim mrežama finansirao i rekonstrukciju krova na dve kuće, delio građanima klima uređaje, dečje bicikle. Zlatko Minić ističe da je ovu oblast neophodno bolje regulisati.
Da sam ja na mestu, na primjer, direktora ovog PIO fonda, ako se ne varam, koji je jedan od najagilnijih i najaktivnijih pitanju podele skupih poklona, ja bih priliku kada bi neko otvorio tu istragu, evo postoji zakon o poreklu imovine, pa da vidimo da li ja mogu da isfinansiram, da podelim tokom zime 50 kubika drve i frižidere, ja bih odgovorio pa to ne piše da je to moja lična, nego smo se mi i stranke skupili. Sad je naravno pitanje gde smo šta kupili, postoji li neka potvrda o tome koliko je ko priloga dao. Čini mi se da bi tu oblast trebalo bolje regulisati, posebno kada je u pitanju stranački rad.
I Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o načinu prikupljanja ličnih sredstava članova koji se koriste za humanitarne akcije. Vladajuća stranka nije odgovorila ni kada je i od koga nabavila bicikle marke Nilox, koje njeni aktivisti redovno dele građanima širom Srbije. Prema dostupnim informacijama, ovaj italijanski brend bicikli nema zvaničnog distributera u Srbiji. Cena jednog bicikla je između 200 i 290 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA sprovela je raciju u prihvatnom centru Lipa kod Bihaća. Saopšteno je da je izvršen pregled u cilju pronalaska osoba koje tu nelegalno borave, naoružanja i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih dela, te nastojanja da se identifikuju organizatori krijumčarenja ljudi. U Mrkonjić gradu i Prijedoru u Bosni i Hercegovini kopa se ugalj na osnovu koncesije koju je dala vlada entiteta Republika Srpska. Kako prenosi Dženana Karabegović, na fotografiji mašine koje vrši iskopavanje kažnjavanje u Prijedoru je firma Inkop iz Ćuprije u Srbiji, ali nema zvaničnog podatka da li je u pitanju istoimena kompanija u većinskom vlasništvu Zvonka Veselinovića, koji je 2021. na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Po podacima Bosansko-Hercegovačke uprave za direktno oporezivanje, iz BiH je u Srbiju ove godine izvezeno uglje u vrednosti od 53,5 miliona evra.
Mještani sela Medna kod Mrkonjić grada kažu za naš radio kako je nekada Bistri potok zamućen zbog iskopavanja u rudniku. Da voda nije samo zaprljana, već i zatrovana, potvrdio je Institut za javno zdravlje Republike Srpske, koji je uzorke iz potoka proveo 3. februara na zahtjev ekoloških udruženja. U izvještaju je navedeno da je izmjerena koncentracija željeza u vodi iz potoka skoro 30 puta veća od maksimalno dozvoljene. Milorad Cimić o svemu kaže.
Dvije su mi parcele propale i 22 bukve i 17 hrastića, to je sve zatrpano jer uzgoj klizi. Ja sam najviše oštećen, svi dole manje.
Slična je priča i Steve Pene, koji je svojevremeno počeo da gradi kuću na mjestu udaljenom par stotina metara od mjesta na kom je potom iskopan rudnik.
Kažu da su ovo strašna isparavanja iz ove jalovne, da su jako štetne.
Koncesije za kopanje uglja u Mednoj u vlasništvu su preduzeća Medna NV, koja je u decembru 2017. pokrenula inicijativu za istraživanje uglja, koju od vlade RS-a dobila u maju naredne godine. U oktobru 2020. je vlada pokrenula dodjelu koncesije, a dodijeljena je Medni NV 28. januara 2021. godine na 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 maraka po iskopanoj toni uglja. Taj novac ide u budžet vlade RS-a i Mrkonjić grada po omjeru 30:70. Istovremeno kopa se i u Bistrici kod Prijedora. Koncesiju za ovaj rudnik ima firma Drvo Eksport iz Teslića. Na ulazu u sami kop u Bistrici stoji tabla na kojoj piše privatno vlasništvo, dok su se iza ulaza u danu kada je reporter Radija Slobodna Evropa obišao kop 27. septembra mogli vidjeti bageri i mrvilice u punom poslu, kao i mašina čiju su fotografiju naknadno ustupili mještani. Mašina nosi oznaku preduzeća Inkop iz Ćuprije u centralnoj Srbiji, ali zvanične potvrde da li je mašina zaista u vlasništvu te firme nema. Građevinska firma Inkop u većinskom je vlasništvu Zvonka Veselinovića, kontroverznog biznismena sa sjevera Kosova, dijela Kosova, većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Inkop je zajedno sa Veselinovićem 2021. stavljen pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ministarstvo financija SAD označilo je Veselinovića kao lider organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Na više pitanja koje je naš radio uputio Veselinovićevom Inkopu putem maila, a o eventualnom učešću ove firme registrovane u Srbiji u poslovima sa ugljem u BiH, nije odgovoreno. Umjesto toga, u mailu koji je poslat umjesto odgovora, navodi se da ih novinari Radija Slobodna Evropa ometaju u radu, da im se u svakoj sferi pričinjava Zvonko Veselinović, te se traži da ih novinari našeg radija ne uznemiravaju. O mogućnosti da firma u kojoj Veselinović suvlasnik posluje na zapadu BiH, naš radio je pitao Ministarstvo energetike i rudarstva RS-a. Pitanje smo uputili 2. oktobra, do objavljivanja priloga skoro 2 mjeseca kasnije odgovor nije stigao. Odgovor nismo dobili ni od koncesionara preduzeća Medna NV, baš kao ni od Drvo Eksporta iz Teslića. Načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević za naš radio kaže da ne zna da li je Veselinović dolazio u tu opštinu. Tvrdi da, iako je bio, nije kontaktirao sa predstavnicima opštine. Napominje da u opštini nije podnesena niti jedna zvanična prijava zbog rudnika.
Ljudi rade, kažem, ovi što su prodali na plati, dobili su puteve uređene i to sve, znači puteve sad gore po selima po 10 metara širini, to nije nikad bilo, ni mi to mogli kad napraviti, ali vjerovatno neki štete naprave nisu, oni svećka sigurno, ali bože moj, ono, ljudi se požele, dogovore sa njima, to naplate u noće i ide dalje.
U Bistrici pak ponavljaju da im je primarni interes kvalitet života, govori Danijel Lazić.
Ko stoji za posljedica u slučaju da bilo šta znamo da jedan bilo kakav kop ovih razmjera mijenja sav ekosistem jednog mjesta, svi su manje više bili gluvi na naše apele.
O eventualnom uvozu konkretnih tovara uglja sa kopova iz Medne i Bistrice naš radio nije dobio odgovor ni iz Elektroprivrede Srbije, vodeće kompanije za proizvodnju struje u punom vlasništvu države. Također, vlada Srbije nije odgovorila na upit našeg radija da li i na koji način učestvuje u nabavci uglja iz Republike Srpske. O tim detaljima nisu željeli da razgovaraju ni prevoznici sa kojima je naš radio stupio u kontakt. iz tri kompanije čije sjedište u Bosni i Hercegovini, a koje voze ugalj za Srbiju, Rimes Prom iz Gradačca, Aras Trans iz Banja Luke te Drinić Trans iz Oštre Luke, za naš radio su naveli da su ugalj vozili u termoelektranu Obrenovac kod Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Specijalni komitet Rumunije uspostavljen da istraži zločine iz perioda predsjednika Nikolaja Čaušeskoa od 1965. do 1989. utvrdio je da je više od 15.000 dece za vreme njegove diktature umrlo u sirotištima i drugim smeštajnim ustanovama u toj zemlji koja je danas članica Evropske unije, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, prenosi Miljana Miletić.
U oktobru 2022. godine Rumunski komitet zaključio je da je hiljade maloletnika preminulo u 26 ustanova za decu sa poteškoćama do 1990. kada su sve ustanove zatvorene. Po navodima tog tela pod zvaničnim nazivom Institut za istraživanje komunističkih zločina i sećanje na Rumune u egzilu, do mnogih smrtnih slučajeva dece došlo je zbog izgladnjivanja, zlostavljanja, zanemarivanja i nedostatka medicinske nege. Istoričar Kozmin Popa rekao je da su neka deca smeštena u državne ustanove, iako nije bilo potrebe za tim, samo da bi se one tako finansirale, jer su porodice morale da plaćaju za navodni tretman koji pružaju. Tada je u Rumuniji postojao kult smanjenja neproduktivne potrošnje. Vlasti su tu decu okarakterisale kao nepopravljivu, što je značilo da im je potrebna dugoročna pomoć, pa su odlučile da ona ne mogu da budu korisni članovi društva, naveo je Popa. Sve u svemu, zaključuje Popa, komunističke vlasti Rumunije bile su uglavnom vođene željom da se istrebe određene društvene kategorije. Komitet je utvrdio da je najviše smrti bilo u ustanovi Ćigid, u mestu Đioraku, blizu granice sa Mađarskom, gde je između oktobra 1987. i aprila 1990. od ukupno 183 dece umrlo 138. Više od 300.000 dece je od 1954. do 1989. smeštano u mrežu sirotišta u Rumuniji, dečje bolnice i druge ustanove za mlade. Tokom skoro 25-godišnje vladavine Rumunijom, Nikolaj Čaušesku uveo je u institucije radikalnu i represivnu politiku za posticanje rađanja, uključujući zabranu abortusa za žene mlađe od 40 godina, koje imaju manje od 4 dece. Dok je to izazvalo porast rađanja, mnoga deca koja su često rađali osiromašeni roditelji završila su u sirotištima. Po padu komunizma, slike uslova u rumunskim državnim institucijama, mršave i izgladnele dece, obišle su svet. Zbog toga je istražni komitet podneo krivične prijave protiv više pojedinaca, ali do sada niko ko je imao veze sa sirotištim u vreme Čaušeskua nije procesuiran. Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, odlukom Rumunskog vojnog suda, streljani su 7 dana po izbijanju pobune protiv njihove vladavine Rumunijom na Božić 25. decembra 1989. Video snimak suđenja i njihovo pogubljenje prikazala je rumunska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 20 zemalja, uključujući Francusku, Sjedinjene Države i Ujedinjene Arapske Emirate, obećale su 2. decembra na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama da će utrostručiti kapacitete nuklearne energije do 2050. godine. Zemlje su na samitu COP28 u Dubaju pozvale na oživljavanje nuklearne energije uz obrazloženje da je to ključno za smanjenje emisije ugljendioksida na gotovo nulu u narednim decenijama. Međutim, upotreba nuklearne energije kao čiste alternative fosilnim gorivima izaziva kontraverze jer su ekološke grupe zabrinute za sigurnost i odlaganje nuklearnog otpada, dok postoje zabrinutosti i oko pitanja finansiranja, pišu svetski mediji. Deklaraciju u subotu objavio američki izaslanik za klimu John Kerry zajedno sa drugim liderima, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i belgijskog premijera Aleksandra de Croa. Nikome ne iznosimo argument da će ovo apsolutno biti sveobuhvatna alternativa svakom drugom izvoru energije, ali znamo jer nam nauka i realnost činjenica i dokaza govore da ne možete doći do nule 2050. bez nuklearne energije, rekao je Kerry. Dok su Evropska unija, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Južna Koreja, Ukrajina i domaćin samita Ujedinjeni Arapski Emirati prikupljali podršku za taj potez, Kina i Rusija, glavni graditelji nuklearnih elektrana u svetu, nisu bile među potpisnicima, naglasio je AFP. Istovremeno, pojedine ekološke grupe izrazile su zabrinutost u vezi bezbednosti i odlaganja nuklearnog otpada. Među njima i ekološka grupa 350.org, koja podsjeća da je nuklearna katastrofa u Fukušimi 2011. u Japanu naglasila opasnost od atomske energije. Zagovornici nuklearne energije, koja snabdeva 18% električne energije u Sjedinjenim Državama, kažu da je to čista, sigurna i pouzdana dopuna energiji vetra i sunca. Međutim, ističe New York Times, značajna prepreka je finansiranje. U novembru je proizvođač malih nuklearnih reaktora u američkoj državi Idaho rekao da otkazuje projekat za koji se očekivalo da će biti deo novog talasa elektrana. Kako je saopšteno, troškovi izgradnje reaktora porasli su sa 5,3 milijarde dolara na 9,3 milijarde dolara zbog povećanja kamatnih stopa i inflacije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vojska Izraela pojačala je bombardovanje Khan Yunisa, drugog najvećeg grada u pojasu Gaze. Saopštila je i da je okončala opkoljavanje izbjegličkog kampa Džabalija u operaciji protiv pripadnika Hamasa. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u kampu za izbjeglice u Kalandiji na zapadnoj obali ubijena jedna osoba, prenosi Kristina Gadže.
Izraelska vojska kaže da se njene snage kreću dublje u izbjeglički kamp Džabalija na sjeveru Gaze koji je opkolila. Satelitski snimci pokazuju da je izraelska vojska počela kopnenu ofanzivu u južnim krajevima pojasa Gaze u ratu protiv Hamasa. Porodice talaca koje drži Hamas danas će se sastati sa izraelskim premijerom. Od izmjene privremenog prekida vatre i razmjene talaca u zatočeništvu Hamasa za Palestince u izraelskim zatvorima, vojska Izraela je pokrenula žestoko bombardiranje i kopnene sukobe i na jugu pojasa Gaze. Izrael je razvio veliki sistem pumpi koje bi se mogle koristiti za poplavljivanje tunela ispod pojasa Gaze, koje koristi militantna grupa Hamas s ciljem da iz njih istjera borce. Izraelska vojska dovršila je postavljanje najmanje 5 pumpi oko kilometar i pol od izbjegličkog kampa Al-Shati koje bi mogle uliti tisuće kubnih metara vode po satu u tunele i potopiti ih u samo nekoliko tjedana, navodi se u izvještaju. Hamas je ranije poručio da ima zarobljenike skrivene na sigurnim mjestima i u tunelima. Po isteku primirja Izraela i Hamasa i nastavka zračnih i kopnenih operacija u Gazi, senator Bernie Sanders i grupa demokrata imala je poruku za njihovog predsjednika da su dosta bili fini u traženju da Izrael smanji civilna stradanja u Gazi. Američki predsjednik Joe Biden kazao je da je vrijeme da SAD upotrebe moć nad svojim saveznikom. Koordinatorica UN-a za palestinske teritorije Lynn Hastings rekla je da nigdje u Gazi nije sigurno i da se nema kuda više otići. Upozorila je da će se vjerojatno uskoro razviti još pakleniji scenarij na koji humanitarne akcije možda neće moći odgovoriti. Putin će se tijekom radne posjete najprije sastati sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, rekao je njegov pomoćnik Juri Ušakov, a prethodno će posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate. Iranski izaslanik pri UN-u Amir Seidi Ravani rekao je da njegova zemlja nije uključena ni u kakve akcije ili napade protiv američkih vojnih snaga, javila je iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim. Sjedinjene Države optužile su jemenske Hutije koje podržava Iran za niz napada u vodama Bliskog istoka od kako je 7. listopada izbio rat između Izraela i palestinske militantne skupine Hamas. Arktičko vrijeme zahvatilo je dijelove Rusije, a temperatura u divljini Sibira pala je na minus 58 stupnjeva Celzijusovih, priopćili su meteorolozi. Jakutsk, jedan od najhladnijih gradova u svijetu koji se nalazi oko 5000 km istočno od Moskve, prekriven je ledenim oblacima i maglom, pokazuju snimci napravljeni iz dronova. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vozač taksija u Tokiju uhapšen je jer je namjerno ubio goluba svojim vozilom, saopštila je policija Japana. Vlasti su navele da je taksista usmrtio pticu tako što je ubrzao automobil kada je naišao na grupu golubova na putu. 50-godišnji počinilac uhapšen je po prijavi očevica prolaznika. Japanska policija prijavu je tretirala kao prioritetnu i zatražila obdukciju ubijene ptice. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, glas sagovornika je izmijenjen kako bi se zaštitio njegov identitet.
Prvi put upoznala sam nekoga da je HIV pozitivan. On sada ima 38 godina, a HIV infekciju dobio je kada je imao manje od 30. Prije toga je na testiranje išao redovno, ali desio se, kako kaže, jedan period od godinu i pol do dvije kada je preskočio testiranje. Živi normalno, radi, druži se, liječi se kao i mnogi drugi sa HIV infekcijom. A ovim razgovorom pomaže i nama, društvima sklonim stigmatizaciji.
Jedna doktorca isto rekla, ja bi više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti.
Strah, neznanje i šta će reći svijet. Tri su ključne loše karakteristike jednih koji dovode do stigmatizacije i patnje drugih. To je temelj za nastajanje koje kakvih mitova i predrasuda. Traju koliko i čovječanstvo, ali ono što me brine je to da je čovječanstvo u 21. vijeku toliko uznapredovalo u tehnologiji, nauci, komunikaciji, dostupnosti znanja i da samo jednim klikom možemo saznati sve što ne znamo. Ali neki od nas na sebi ne rade update. Pa nas, na primjer, neko zaustavi na ulici i pita kako se prenosi HIV. A mi, i nakon više od tri decenije kako se prvi slučaj HIV-a pojavio u BiH, pored toliko medicinskih dokaza, toliko istraživanja i znanja o toj bolesti, toliko dostupnih informacija kroz školovanja i na internetu o tome kako se prenosi, dakle, nakon svega toga, mi kažemo ovo.
Pa, može se prenijeti dodirom, ako neko, ne znam, kašlje, tako. Ili fizičkim nekim aktivnostima.
Nemam pojma.
Znam, po polnim odnosom, nezaštićenim, bliskim susretima, pljuvačkom, šta znam, nemam pojma, baš tačno.
Tako da onda na pitanje, da li vas je strah osoba koji imaju HIV-AIDS, odgovaraju.
Pa, jeste pomalo da, ne znam, pa imam taj osjećaj kao da će da me zarazim, da ću da umrim.
Pa, nemam prilike da se susreće s njima, ne znam, možda imam, ali neka zna, ko su, šta su.
Nisam o tom nikad ne razmišljala, nemam pojma stvarno, ne znam šta bi vam rekla. I jesti nije, ne, pa da se ne zarazila ja normalno.
Evo sada kao u osnovnoj školi. HIV se može prenijeti razmjenom tjelesnih tekućina od zaraženih ljudi putem sperme, vaginalnog sekreta, krvi i majčinog mlijeka. HIV se još može prenijeti sa majke na dijete tokom trudnoće i porođaja. Nema drugog prenosa. Zaštitila sam im imena i glasove u nadi da će možda poslušati ovaj podcast ili da će im bar ova pitanja pobuditi radoznalost da se pravilno informišu. Barem da ne dođu u situaciju da ih jednom neko zanimljivo i edukovano društvo do kojeg im je jako stalo ne odbaci i ne stigmatizira zbog njihovog neznanja. Baš kao što se zbog neznanja iz društva odbacuju i izoluju ljudi koji su inficirani HIV-om. Čega te najviše je strah? Možeš li opisati svoje osjećaje? Jel, ono, šta misliš da bi se desilo kada ne bi krio da imaš HIV?
Pa prvenstveno osuđivanje drugih ljudi, izbjegavanje kontakta sa takvom osobom, ja barem mislim, da bi se to dešavalo i da bi ljudi pokušali da te izoluju od cijelog društva.
Ja sam Lila Omeregić-Čatić u još jednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, to i radim. U ovom zipu povoljno razbijam strahove, neznanje, stigmatizaciju i predrasude. Imam novog drugara, malo prije ste ga čuli, on je HIV pozitivan. Rekoh na početku, nisam nikada upoznala nekoga koji je HIV pozitivan. Stani malo, možda i jesam, ali ta osoba nije smjela da priča o tome kroz šta prolazi. Možda nije smjela ni da ode da se testira, a potom liječi zbog straha od opšte stigmatizacije. I možda zbog toga nije više među živima. I to zbog bolesti koja se najnormalnije liječi terapijom, koja omogućava skoro potpuno normalan život. Kažem skoro, jer bolest mora biti tajna zbog tih ljudi koji tako lako presude, etiketiraju, žigošu. A može da se umre i od strahovanja, šta će porodica, prijatelji i svijet reći. Moj drugar je stvari, sigurno uz bilion strahova, ipak izveo na čistac, barem sa onima koje voli i koji ga vole.
Za moj status znaju dvije prijateljice. Zna majka i zna sestra. Što se njihove podrške tiče, Prva osoba koja je saznala, to je bila prijateljica s kojom sam bio jako nerazdvojen, međutim sad se ne čujemo toliko često jer su nam se putevi nekako razišli. Njena podrška mi je bila jako je to lijepo prihvatila i nije bila neka stigmatiziranost sa njene strane. Tako isto i sa majkine strane i sestrine. Samo što tu najviše dolazi do izražaja neznanje ljudi, šta je to, o čemu se radi, kako se prenosi, da ne možeš je prenijeti zagrljajem, pozdravom, poljubcem, već jednostavno ima tačan način kako se infekcija prenosi. Ako se koristi isti javni WC sa HIV pozitivnom osobom, neće ti prenijeti ga. Osim u slučajima ako nemaš sa nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, to su načini na osnovu kojih se prenosi. A pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, to je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost. Ja barem mislim i znam u porodici da majka koja nije znala, ono, bila na početku malo ono u nekom grču dok joj nisam i ja objasnio, dok nije pročitala, jer ipak u mene majka domaćica, pa tako da nije ono školovala se dovoljno, ali kroz sav taj proces uvidjela je da nema nekih prijetnji osim u određenim slučajima.
Majka je majka, mislim.
Mislim, ona je prihvatila, nju je bilo više strah kako će drugi ljudi na to reagovati, da li će mene osuđivati, jako je i za to brinu.
Kad bi pričao s ljudima koji su tek saznali da si inficiran, kakav bi to razgovor bio, šta bi im ti rekao, kako bi im pomogao?
Svi mi moramo proći istu fazu. Kroz koju sam ja prošao, proći i onaj koji je sad saznao, gledan je sa psihičkog stanja. A jednostavno moraju biti svjesni da živimo u vremenu gdje ta bolest još uvijek nije izlječiva, a sa terapijom se može jako, jako dugo živjeti i to kvalitetan život se vodi. Čak sad kad bi birao između neke izlječive ili neke kronične bolesti koja je manje opasna, a nije zarazna, izabrao bi ovu svoju bolest. Iskreno.
Neći šećer može imati.
Pa na šta je krajeva sa Ivo, mogu da jedem šta god hoća sa šećerom, ne mogu. Da se nasmijemo.
Super, super. Pa to je ohrabrujuće, naravno, mislim, ono, prije svega svako treba da se čuva, da se pazi, naravno, onaj,
normalno.
Kako ne bilo što.
Pa jedna doktorca isto tako rekla, ja bi više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti. Navodim na takav primjer. Trenutno sad iz pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su bili negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
U kojoj mjeri se tvoj život izmijenio i kako je živjeti sa HIV-om, na primjer sada kad ideš na posao, izlaziš prijateljima ili radiš bilo koje druge dnevne aktivnosti? Je li se?
Sasvim normalno. Što se mene tiče, normalno, promijeni se život. S tim da se moraš prilagoditi stvarima koje ti nose kroz život. Moraš se više paziti što se tiče infekcija, jer samim tim što se ti inficiran tim virusom, normalno je da je tvoj imunni sistem oslabljen i da će lakše zadobiti neke druge infekcije, tipa gripe, prehlade, i tu se mora čovjek paziti. A što se tiče ostalih aktivnosti, sve možeš obavljati normalno, bez ikakvih poteškoća, uz korištenje terapije. S tim obavezno treba naglasiti da osoba koja je pozitivna nije oboljela od AIDS-a još uvijek, jer se ona liječi na terapiji, što je jako bitno, da su osobe na terapiji, da svoj imunni sistem održavaju i da i virus drže u nemjerljivom obliku. To omogućuju moderne terapije, odnosno ove novije terapije koje virus HIV smanje u krvi na tu razinu da se ne može ni izmjeriti.
Da li ti je veći problem, mislim mogu već na osnovu ovog razgovora dosadašnjeg zaključiti, liječenje ili stigmatizacije?
Što se tiče liječenja, liječenje je, hajmo reći, u velikoj mjeri dobro osmišljeno i mislim, lijekovi su besplatni još uvijek od nas. A većinom stigmatizacija i strah kako će ljudi to prihvatiti.
Jesi li ljut na društvo u kojem živiš, a koje se tako ponaša prema ljudima koji imaju HIV?
Pa jednostavno ne možeš biti ravnodušan. Normalno da postoji ta ljutnja i pogotovo zbog tog što sam ja to. I da nisam pozitivan, vjerovatno u današnjem okruženju bi razmišljao jako drugčije. I ne bi ljude stigmatizovao na taj način. U onom periodu kad sam ja saznao, ne mogu dati odgovor, ali u momentu sad, mislim, gdje informacije su jako dostupne i jako se lako može doći do nekih informacija, ne bi postojala stigmatizacija s moje strane da nisam pozitivan, to sigurno.
Kako je tvoje mišljenje, tvoj stav i odnos bio spram ljudi sa HIV-om prije nego što si ti saznao da si inficiran? Jesi li razmišljao da bi se to tebi ikad moglo desiti?
Vjerujte da nisam o tom razmišljao. Ni jedne sekunde. Čak sam, iako sam išao na testiranje, mislio da kod nas to ne postoji. Do momenta dok nisam ja dobio to.
Da sam ja jedna od osoba iz svog okruženja s kojom imaš dodira, a znam da imaš HIV, i sad ne znam kako da se ponašam, nisam informisana. Šta bi mi rekao, šta bi objasnio kako se među nama ne bi ništa promijenilo?
Tu je najbitnija edukacija. Da se ona ne može prenijeti boravkom u istoj prostoriji, korištenje istog SCIG-a ili tako nešto. Da ne može se na taj način prenijeti. Mislim, najbitnije je kako se to prenosi.
Možeš li nekako sa svim ljudima, jel, koji stigmatiziraju ono, da im otvoriš oči, kako da se stave u tvoje cipele ili cipele bilo koga ko ima HIV?
Jednostavno, ne treba sud ljudima bez da razmotrimo sve situacije i odnosno da im budemo podrška. Jer osuda je jedan od najgorih mogućih, kako da se izrazim, najmoguća stvar koja se može desiti u tom momentu, pogotovo osobama koje su jako ranjive, njihovo psihičko stanje je jako ranjivo u tom momentu, jer ni oni nisu svjesni sa čim se bore. Trebaju da budu podrška maksimalna ukoliko mogu, ukoliko ne mogu da im barem ne otežavaju njihove ciljeve u tom ozdravljenju ili pokušaju ozdravljenju.
Sve više ljudi u Europi živi sa HIV-om, a da im nije postavljena dijagnoza. Najveći razlog je stigma koja još uvijek okružuje taj virus koji uzrokuje AIDS. Raširena stigma oko HIV-a odvraća ljude od testiranja i opasno nas skreće s puta prema ispunjenju našeg cilja do 2030. godine, a to je okončanje AIDS-a. Rekao je to nedavno regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. I u Bosni i Hercegovini je zabilježen porast HIV inficiranih, pa ih je tako 59 samo u 2022. godini. Kod njih 16 se već razvio AIDS, a zabilježeno je 5 smrtnih slučajeva. Nisu se na vrijeme testirali i otkrili virus. Ukupan broj od početka registrovanja do sada inficiranih HIV virusom je blizu 500, kaže direktor Udruženja Partnerstvo za zdravlje Damir Laličić i navodi neki od razloga zašto je povećan broj.
Pa razlog je, zadnje dvije godine pandemije su napravile poprilično veliki jaz između broja testiranih i broja novootkrivenih. Broj testiranih je pao u 20. i 21. godini i samim tim ljudi jer kako se nisu testirali, u 22. je malo veći broj testiranja napravljen u čitavoj BiH i samim tim smo i otkrili ljude koji su novoinficirani.
Pored pandemije, da li je stigmatizacija jedan od, pa možda i najvećih razloga, jel, ljudi koji su u riziku od infekcije da odustaju od testiranja?
Ja sam ovaj prvi razlog naveo kao nešto novo i nešto što je u zadnje dvije godine utjecalo. Međutim, stigma i diskriminacija je sigurno nešto što je stalno utjecalo na smanjen, na mali broj testiranja. Mi smo imali ranijih godina puno više savjetovališta, puno više testova i puno se više tome poklanja pažnja, ali su ljudi izbjegavali da se testiraju baš zbog te stigme i diskriminacije. To je u svim društvima, posebno u našem, jako izraženo još uvijek, bez obzira što je Partnerstvo za zdravlje prvo pokušalo sa zdravstvenim radnicima da razbije tu stigmu. Napravili smo na stotine treninga, bukvalno smo bili u svakom domu zdravlja, bolnici u Bosni i Hercegovini i razgovarali, imali treninge sa zdravstvenim radnicima i na neki način smo pokušali tu stigmu da smanjimo.
E zato moj drugar želi da priča o svemu, da pomogne onima koji su u riziku od infekcije, onima koji upravo otkrivaju da su HIV pozitivni, a posebno da pomogne svima nama kako bismo oslobodili i sebe od stigmatizacije i HIV inficirane od stigmatiziranosti, a najvažnije umjesto toga im bili i podrška u uspješnom liječenju. Razgovarali smo i o prihvatanju bolesti, kako je reagovao kada je saznao da je pozitivan i komu je tada bio najveća podrška, te o zdravstvu i zdravstvenim radnicima.
Krenuo sam da vidim ponovo kako ima moj status. Otišao sam na testiranje normalno jer sam znao koja procedura sva ta ide. Testirao se i poslije toga došao sam po rezultate naredni dan kada mi je zdravstveni radnik rekao moj status koji je, odnosno da sam pozitivan. S tim da u tom periodu ja nisam imao ni zdravstveno osiguranje. I onda je bilo tu malo procedure vezano za zdravstveno osiguranje, kako, šta, jer studirao sam u tom periodu, prešao sam graničnu dob od 26 godina, zbog toga nisam imao osiguranje preko roditelja, i tako da sam izgubio to osiguranje koje sam trebao da imam. A što se tiče zdravstvenih radnika koji su radili u centru i koji su bili u savjetovalištu, su bili jako, jako ljubazni, jako su profesionalno odradili svoj posao. Ja sam tim ljudima i danas dan zahvalan. Doktorica koja je vodila taj centar je vrhunski stručnjak što se tiče ovoga. Nedugo poslije toga sam izganjao osiguranje, krenuo sa liječenjem, izganjao sam osiguranje tako što sam ga sam sebi uplaćivao kao dobrovoljno osiguranje. Tražili smo preko nekih nevladnih organizacija, međutim nije bilo mogućnosti, nismo mogli naći neko rješenje i onda sam ja odlučio da sam sebi uplaćujem osiguranje gdje bi mogao krenuti sa terapijom. I taj period je bio, hajmo reći, već moji CD4 ćelije su imune ćelije pale, ali je oporavak brzo trajao i nedugo poslije druge kontrole moje zdravstveno stanje jako dobro. Ali prije toga sam primjećivao da sam često prehlađen, mislim HIV infekcija nema neke simptome sad da kažemo da su tipične za tu bolest. To može biti obični simptomi kao kod gripe, kao kod prehlade, mada to se učestalo počne pojavljivati.
Pretpostavljam da je bilo psihički kriza u tim nekim trenucima na početku. Ko ti je najviše pomogao da ih prevaziđeš? Pretpostavljam najteže.
Sjećam se tog momenta, tu rečenicu nikad neću zaboraviti. Poslije razgovora sa zdravstvenim radnicima koji su tu radili i pri izlasku iz centra sestra mi je rekla, tu koja je radila, čuvaj se i budi pametan, nemoj nikakvu glupost napraviti. Ali tog momenta ti kad saznaš svoj status da si pozitivan, jednostavno ja sam mislio da je se srušio čitav svijet. Da jednostavno ja ja možda ću živjeti još 2 dana, 3. Takav sam imao osjećaj. Međutim, poslije tih razgovora najviše sa zdravstvenim radnicima, vidio sam da se može nastaviti normalan život, da može se normalno raditi, sasvim normalno funkcionisati, sve svoje obaveze i poslove koje trebaš obavljati, sa tim statusom možeš raditi i da može se doživjeti dugoročna starost ukoliko se na vrijeme otkrije svoj status i prati infekcija.
Da, znači svi oni koji sumnjaju da bi mogli eventualno dobiti, da tako kao što si ti radio, u stvari se redovno testiraju.
Redovno testiranje i lakše je održavati nečije zdravlje ako je u dobroj formi nego kad on totalno padne ispod svih kriterija.
I cjelokupna terapija postoji kod nas, dakle sve što treba postoji kod nas.
Cjelokupna terapija postoji kod nas i čak sam čuo da postoji i prep u jednom centru, što je jako dobro za osobe koje se ponašaju rizično, odnosno koje imaju upražnjavaju češći odnos sa nepoznatim partnerima, da je to jako, jako dobra stvar da koriste i da dođu do toga, a s tim da je besplatno i legalno. To je preventiv, ne znam tačan naziv, ali znam da je terapija koja se uzima prije, uzima se prije nego da bi se dobila infekcija, odnosno ljudi koji imaju, ajmo reći, aktivan odnos sa partnerima kod kojih ne zna svoj status i koji mijenjaju partnere često, PrEP je jedno od boljih solucija gdje, i to govorim, nezaštićeni odnos. Znam da ima jedan centar u Bosni i Hercegovini koji je dobio dozvolu za besplatan PrEP. Mislim da se nalazi u Tuzli. Pošto postoje 3 centra u Bosni, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka.
A kada je u pitanju socijalna podrška, ko je tu najviše pomogao?
Što se tiče socijalne podrške, Partnerstvo za zdravlje u Sarajevu je imalo jednu od jako dobrih podrški prema pozitivnim osobama i dosta su pomogli barem meni, a znam i drugim ljudima koji su bili u tom momentu i tada su imali stvarno dobru podršku što se tiče suplemenata za imunitet, onda socijalne te podrške koje su imali, kupone, i organizovali su razne radionice za edukaciju HIV pozitivnih osoba gdje su bila 2 izvrsna predavača, odnosno 2 doktorice, ovim putem ću i njih pomenuti, doktorica Vesna u Sarajevu i doktorica Sana iz Tuzle su bili predavači koji su dosta, dosta mogli da pomognu u cijeloj toj edukaciji kako da žive osobe sa HIV-om. Sve je išlo uz podršku Partnerstva za zdravlje.
To je liderska nevladina organizacija koja, kako kaže Damir Laličić, inače radi u oblasti zdravstva, ali je HIV u fokusu. Rekao mi je da je Bosna i Hercegovina napravila iskorak u borbi protiv HIV infekcije, te je u saradnji sa institucijama napravljena revizija i usvojen novi protokol testiranja i liječenja, a 2019. uspostavljena je i regionalna mreža.
Vidjeći da ovaj problem raste, vidjeći da ćemo imati skok u broju novoinficiranih, krenuli smo od toga da revidiramo taj protokol i da imamo novi protokol koji je usklađen sa vodiljama Svjetske zdravstvene organizacije, a da nakon toga, na osnovu tog protokola i kurikuluma za trening, ojačamo trenutnu grupu savjetnika za dobrovoljno testiranje i savjetovanje, tako da smo na nivou države, naravno u saradnji sa oba ministarstva, sa institutima za javno zdravlje i Zavodom za javno zdravstvo, te Ministarstvom civilnih poslova, napravili smo reviziju tog protokola, naši stručnjaci, znači eminentna imena u BiH iz ove oblasti, i nakon toga to je skoro bilo, znači napravili smo jedan trening, tako da imamo sad potpunu grupu savjetnika koji rade u velikom broju velikih gradova u BiH.
E sad, što je potrebno da bi se napravio iskorak u borbi protiv stigmatizacije, jel, koja je ozbiljan društveni problem i vjerojatno najveći za kvalitetan život osoba koje su oboljele od ovog virusa?
Ljudima prije svega treba objasniti da HIV nije bauk kao što je to bilo prije 30 ili 40 godina. To je sad samo još jedna od hroničnih bolesti. Terapija u BiH je dostupna, znači imamo lijekove koji se koriste kao i svim ostalim velikim svjetskim centrima.
Pročitala sam da ste počeli 2019. sa projektom uspostavljanja regionalne mreže za zajednice za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze u jugoistočnoj Europi. Ono što me zanima, da li je projekat zaživio i šta to podrazumijeva u praksi, šta to znači ljudima koji su oboljeli u konkretnom slučaju od HIV-a?
To je u stvari ideja od par entuzijasta iz ovih nevladnih organizacija da naprave jednu mrežu. 11 organizacija iz 11 zemalja regiona, te i ta mreža funkcioniše, imamo redovne sastanke. Naravno, to ne bi dalo nikakav rezultat da nemamo i zajedničke projekte. Znači, vidimo ono što recimo valja, ne znam, ako sam ja nešto u Sarajevu napravio, pa se to pokazalo dobrim i ispravnim, i to pokušavamo onda da diseminiramo i u ostatku regiona. Na primjer, kad imali smo aktivnost uvođenja PrEP-a u Makedoniji, pokazalo se to kao ispravnim pristupom i sada pokušavamo recimo taj PrEP da uvedemo u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori.
PrEP je
predekspozicijska profilaksa, znači to je davanje lijekova protiv virusa HIV osobama koje su u riziku da akviriraju HIV. Druga interesantna stvar je recimo da kliničke vodilje koje smo razvili u Bosni i Hercegovini pokazalo se kao dobra aktivnost, znači uskladili smo i sa svjetskim vodiljama i evo recimo sad trenutno u Srbiji nevladne organizacije rade na tim kliničkim vodiljama i pokušavaju da naprave nešto slično.
Na koji način vaša organizacija pruža podršku osobama u riziku ili onima koji su inficirani i virusom?
Pa to su različite kategorije, različite su naravno ona vrste pomoći. Kad su u pitanju osobe koje su u riziku, mi radimo sa tim populacijama kroz ove naše VCT centre, znači pružamo im usluge dobrovoljnog savjetovanja, testiranja, znači ti ljudi ne moraju imati zdravstveno osiguranje, ne moraju imati uputnicu, dovoljno da se jave nekome od naših savjetnika. Mi imamo i stranicu gdje su sva ta naša savjetovališta pobrojana. Pored toga, naši savjetnici znaju ići u mobilna testiranja, tipa u nekim zatvorima, u nekom stanu, u klubovima i tako dalje. Pored te dvije aktivnosti, znači mi smo napravili checkpoint centar u Sarajevu i koji će također te usluge pružati izvan institucionalno. Znači neće to biti zdravstvena ustanova, nego će to biti ovaj centar koji partnerstvo zdravlje ima.
Dvije su vrste straha. Kod onih koji stigmatiziraju dolazi i straha u neznanju. A kod onih koji su oboljeli od HIV-a dolazi zbog straha od onih koji ih stigmatiziraju iz svog iracionalnog straha. Strah se opet, kao i u mnogo čemu drugome, pokazuje kao najveći problem, a koji je lako rješiv. Naime, edukacijom, upoznavanjem onoga čega se zbog predrasude plašimo. Dobra vijest za sve nas je da je, sudeći barem po anketama mojih kolega Arnesa Grbešića i Alena Bajramovića iz Doboja i Goražda, ipak više onih koji ne diskriminišu, ne plaše se kontakta sa HIV inficiranim ljudima i znaju dovoljno o toj bolesti.
Mislim da sam zaštićen tako da se ne plašim, jer se ne može prenijeti vazduhom i standardnim stvarima što radi u svom životu.
Pa što bi me bilo strah? Kakav razlog da mi bude strah večerat s nekim sjest, progovoriti? Ne bi me bilo strah.
Ne. Pa mislim da se to može svakom desiti. Da su to normalne osobe koje imaju bilo koju drugu bolest.
Pa ne, jer pogotovo ako se liječe, mislim, naravno sasvim normalni ljudi kao i mi.
Ljudi moraju biti edukovani da virus HIV nije prenosiv na onakav način kao što se priča. Znači, ako od nekoga prijatelja sretnemo, znajući ili ne znajući da boluje od HIV-a, ako ga zagrlimo prijateljski, da možemo prenijeti to, znači to nije tačno.
Kažu to Recep, Radmila, Milica, Ivana i Alen. Svi oni koji kod sebe sumnjaju na mogućnost da dobiju HIV infekcije treba da se redovno testiraju i liječe, bez obzira na to šta će i ako sazna svijet reći, jer tako će preživjeti i normalno živjeti. I nadajmo se ostvarenju cilja da do 2030. na globalnom nivou taj virus bude iskorijenjen. Kada bi barem neko mogao da postavi cilj i godinu kada će stigmatizacija, diskriminacija, predrasude biti iskorijenjeni među ljudima, to bi baš bio divan završetak ovog podcasta. Hvala što ste i ovaj put zavirili sa mnom ispod površine, zavirit ćemo opet. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je bio podcast Zip, a kao i sve naše druge podcaste, potražite ga na Spotify, Google i Apple podcastima, podrazumijeva se i na slobodnaeuropa.org te na našim društvenim mrežama.